Ireo lohateny vaovaontsika amin'izao alarobia maraina fahatelo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo izao. Tsisy fisofan-drano fiarahan'ny mitovy fananahana na ovinana viana ao tamin'ny eglizy katolika eto Madagasikara. Ho ny evêkan'i Madagasikara omaly manoloana ilay fanambarana fitokisana ampitalahoana nataon'ny Vatikany valo ambin'ny folo desambra telo amby roapolo sy roa arivo, ary nosoniavin'ny Papa François. Nivoaka ny ranomasina androany maraina ilay rivodoza Alvaro. Mahery ny telo arivo ireo traboana vokatry ny rivodoza Alvaro raha ny tatitry ny BNCRC androany maraina. Any ivelany tafakatra roa ambenimpolo ireo namony hainy vokatra ilay horovontany mahery vaika tany amin'ny Peninsula de Noto Japon ny alatsinainy teo. Maty vokatry ny fanafihana nataon'ny Israely ny filoha lefitry ny Hamas Saleh al-Arouri sy ny olona enina hafa. Maro karazany manana no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao maraina izao. Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao miaraba tompoklasy tompokovavy ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny sehatry ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'izao maraina izao. Mbola nanamafy indray ny evêkan'i Madagasikara androany manoloana ilay fanambarana fitokisana ampitalahoana nataon'ny Vatican navoaka ny foibe misahana ny fotopampianaram-pinoana tamin'ny valo ambin'ny folo desambra telo amby roapolo sy roa arivo teo, ary nosoniavin'ny Papa François fa tsy hisy fitsofan-drano ny fiarahan'ny mitovy fananahana na oviana na oviana tao amin'ny eglizy katolika eto Madagasikara. Mamaky izay fanambarana ny fivondrona ambeny veka eto Madagasikara izay ny sekretera jeneraly Monseigneur Gabriel Randriana antenaina sady veka ny tsiroano mandidy.
Fanambarana avy amin'ny fivondrona ambeny veka eto Madagasikara. Mankahala ny fahotana ny andriamanitsika fa tia ny mpanota ary maniry ny bebahany. Izaho koa tsy manameloka anao mandehanaka aza manota itsony. Joany toko favalo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ho an'ny praitanindrazana tsy ankanavaka, indrindra ny kristianina katolika, ho aminareo anie ny fiadanana. Ankafaliana sy fanantenana hatrany ny arabanay anareo, indrindra amin'ny fatratrarana ny noely telo amby roapolo sy roa arivo sy ny fandraisana ny taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo izay voatokana ho taonany vavaka ary mampitantsika ho any amin'ny jobily lehibe fa dimy amby roapolo sy roa arivo ny fahatongavan'ny zanak'andriamanitra teto tany. Ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ny nahatongavany. Ny olona rehetra no samy tiany azo anjara amin'ny fanavotana ny entiny. Ny fanirian'i Jesosy moa dia ilay voalaza ao amin'ny vavaka nataony hoe mba hanomezan'ny zanaka ny fiainana mandrakizay an'izay rehetra nomenao ray azy. Joany toko fafito ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ilay fanambarana nataon'ny Vatikanina. Ny antony anoratana eveka ao anareo dia momba ilay fanambarana fidotra supplicance, izay adika amin'ny teny malagasy hoe fitokisana ampitalahoana nataon'ny Vatikanina izay navoaka ny foibe misahana ny fotopampianaram-pinoana tamin'ny valo ambin'ny folo desambra telo amby roapolo sy roa arivo teo, ary nosoniavin'ny Papa François. Niteraka resabe sy adihevitra fiantsiana mampanenjehana ny Papa sy ny Eglizy Katolika izany. Maro indrindra ny kristianina katolika noho izany no very hevitra sy mametra-panontaniana hoe inona ny marina. Ambarana ety am-piandohana fa tsy hisy fitsofan-drano ny fiarahan'ny mitovy fananahana na oviana na oviana ato amin'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara. Sady tsy misy ao anatin'ny fampianaran'ny Eglizy Katolika izany ny tsy nolazain'ny Papa raha teo, ary tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy ihany koa. Noho izany indrindra ny tokony hahazoana tsara ny votoatin'ilay fanambarana mba tsy hampiroroasaina antsika. Ny tanjon'ilay fanambarana dia ny famindram-po, ny fisokafana, ny fanakekezan'ny Eglizy ny olona, ny tsy fanoliana na iza na iza izay voiziny ny sinody mba ho eglizy miaradia, fa tsy sanatria ny fanekena ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana. Ny tena mbantoeranao amin'ilay fanambarana dia ny hevitry ny tsodrano sy ny fanomezana azy ao amin'ny asa pastoralin'ny eglizy. Fitalahoana fanampiana amin'andriamanitra be fitiavana ny dikan'ny fangatahana tsodrano ataon'ny mpino. mangataka izy mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba fiainana ka hahazo ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy ny tsodranon'Andriamanitra lehibe indrindra, tsodrano izay namonjy antsika rehetra tsy ankanavaka. Famantarana hita maso na sakramentan'izany ny Eglisy izay angatahana hanomehany io tsodrano io. Na izany aza dia tsy mitovy ny tsodrano raisina amin'ny fankalazana ny sakramenta sy ity tsodrano mena raha toa angatahan'ireo olona marefo voalaza ao amin'ity lahatsoratra ity. Ao amin'ny fankalazana ny sakramenta izay omenin'ny Eglizy dia mitaky fepetra sy dingana samihafa ny fanomezana tsodrano izay miendrika fankatoavana ny toe-piainan'ireo mangatatsodrano. Ny fangatahatsodrano tsotra kosa, izany hoe ilay tsodrano atao ivelan'ny fankalazana sakramenta, dia tsy voatery andalo amin'izany fepetra sy dingana izany. Ny finoan'ilay olona mangataka tsodrano ny tena jerena, ka ny fitokisana an'Andriamanitra indrindra no omeny izany tsodrano izany sy ampitomboiny. Makasika mivantana ilay tsodrano tsotra tsy ara-tsakramenta amin'ny fanambadiana azo omena an'ireo mpivady ivelan'ny fanambadiana kristianina, izany hoe ireo mpivady tsy miroso amin'ny fifanekena masina ao amin'ny sakramenta, antsointsika hoe mpivady manao tokantrano maso, ireo ny sara-panambadiana, ireo manambady olon-kafa aorian'ny fisarahany, ireo mampirafy sy ireo lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy mifankatia, dia toy izao azo atao ny mitsodran'ireo mpivady ivelan'ny fanambadiana kristianina ireo sy ireo lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy mifankatia. Tsy misy anefa fomba mpivavahana raikitra voafaritry ny manam-pahefana amin'ny Eglizy amin'izany fanomezana tsodrano izany, mba tsy fangaro amin'ny fanomezana tsodrano voatokana ho an'ny fankalazana ny sakramenta amin'ny fanambadiana. Tsy midika velively ho fanekena ny fiarahana izy ireo ny tsodrano omena azy ireo izay ao anatin'ny toe-pahotana. Ny fahasoavana hifikirany amin'Andriamanitra sy amin'ny sitrapony no hitalaon'ny Eglizy mba harotsaka amin'izy ireo raha toa ka mangataka izany ampinoana izy ireo. Mariana tsara fa ny olona no tsofin-drano fa tsy ny fiarahana ataony ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna. Ka tsy ny fiarahana izy ireo ny tsofin-drano fa ny olona tsirairay, mba hivoahan'ny tsikelikely omban'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba fiarahany izay tsy mamaly araka ny tokony ho izy ny lahajanahary ho an'ny olombelona. Tsy mitsodrano fahotana velively ny Eglizy fa manome ny tsodranon'Andriamanitra ho an'ny mpanota mba hizorany amin'ny lalam-pibebahana ka hahazony ny famonjena. Ny sakramenta ny fanambadiana kristianina. Tsy miova ny fampianaran'ny Eglizy momba ny fanambadiana kristianina. Ny fanambadiana kristianina dia fifaneken'ny lehilahy iray sy vehivavy iray ary entina maneho ny fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika, koa miara-miasa amin'Andriamanitra mpahary izy mivady amin'ny fiterahana sy ny fikolokoloana ny zanany. Izay ihany no azo antsoina hoe mariazy kristianina. Ny tsodranon'ny sakramenta no manandratra ny mpanambady kristianina amin'izany fahamboniana izany. Arak'izany fampianaran'ny Eglizy izany dia mbola antitra terinay fa tsy afaka anaiky sy tsodranon'ny fanambadiana ivelan'izany ny Eglizy, ka anisan'izany ny Eglizy eto Madagasikara. Andriamanitra tsy manavaka. Nitoetran'Andriamanitra hita ao amin'i Jesosy ihany no entin'ny Eglizy manao ny asany. Nolazainy mazava fa Andriamanitra iray dia mampiposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ary mandatsaka ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andininy fahadimy ambin'ny efapolo. Samy tian'Andriamanitra daholo isika satria samy zanany ka tsy afaka havahany. Izy Jesosy raha teo dia nandrain'ny olona rehetra tsy ankanavaka, indrindra ireo nailikilika satria no elohin'ny lalàna sy ny fiarahamonina. Hitantsika izany ohatra tamin'ny fandraisany an'i Zake, ny fiarahan'ny sakafo tamin'ny mpanota sy ny publikanina, ny famelany heloka ilay vehivavy ny jangajanga, toy izany koa ilay jiolahy niara-ny fatsiana taminy. Nanafitohina ny olona, indrindra ireo mpitondra fivavahana jody sy ny farisianina, ireo fihetsika Jesosy ireo. Ireo mpitondra fivavahana jody sy ny farisianina izay tondrony ho mpiatsara velatsia. Tsy hoe nanaiky ny fomba fiainan'ireo olona ireo akory Jesosy, fa nanokatra lalana sy fiainam-baovao azy ireo ary natokony fibebahana izy ireo satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jioany toko fahefatra ambe folo andinin'ny fahenina, fa tsy mpanameloka. Ny fifankatiavan'ireo mitovy fananana, lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy. Manana ny fototra ara-tsoratra masina sy ny fampianarana mifandimbo ny olovainy hatramin'izay ny Eglisy Katolika. Ny anambadiky iterahana, ny anambadiky ho namana, hoy koa ny fahendrendrazantsika malagasy. Ambaran'ny sotoavina malagasy ary amafisy ny fampianaran'ny Eglizy mazava tsara arak'izany fa tsy voajanahary ny tokantrano aory ny lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy, ka tsy azo alahatra amin'ny fanambadiana voajanahary sy voatsodrano velively. Amin'ny maharen'ny Eglizy kosa nefa dia mandray azy ireo toy ny zanaka marefo ara-pitondratena sy ara-panahy izy, ka mitady ny fanampiana sahaza azy satria olombelona manana ny zoamakasiny ary mpino antsoina ao amin'ny famonjena ihany koa izy ireo. Izany no nahatonga ny fanambarana avy any Vatikanina anome alalana sy ampirisika ny Eglizy anome tsodrano tsy ara-tsakramenta ny olona manana izany foronana izany raha toka mangataka izany izy. Feiny amafisy na evekan'ny Madagasikara etonary ny fampianaram-pinoan'ny Eglizy hatramin'izay, izay hita amin'ny soratra masina sy ny lovam-panahy ary ny tonia mpampianaran'ny Eglizy. Tsy hisy na oviana na oviana ny tsodrano anamafisana orina na ilazana ny fankatoavana ny fiarahan'ny mitovy fananana. Manaja ary manaiky ny paparay masina amin'ny mahadimbin'ny Piera sy amin'ny famantarana ny maherain'ny Eglizy azy sy ny fampianarany ny mpino katolika. Ezahantsika hatrany ny andraisa azo araka ny izy ny fampianarany izay miorina mandrakariva amin'ny fampianaran'ny Eglizy. Miombina aminy isika. Antso, antson'Andriamanitra ho antsika mba handiny tena sy fampivavaka no azo andraisanareo zava-mitranga momba ity fanambarana fitokisana mampitalahoana ity. Ry Ray aman-dreny sy mpanabe, aoka ianareo ho sarim-piaro hatrany amin'ny fanabiazana sy ny fanaraha-mason'ny zaza sy ny tanora mba tsy hivaona ny fitondratena ka ho latsaka amin'ny fikorontanana maha olona io sanatria. Tsara lavitra ny manabe mba ho vanina ny taranaka noho ny manozona sy miantso loza ary manilika izay marefo. Ry tanora, aoka tsy ho mpanaraka ny rivotry ny fiainana fotsiny. Tsy izay ataon'ny hafa akory dia mety sy mendrika avokoa. Aza sondrihana amin'ny androany ihany fa mitsinjova lavitra. Aza misalasala mangataka torihevitra amin'ny ray aman-dreny ny mpanabe ary ny ray aman-dreny ara-panahy. Ry kristianina katolika, aza misendoatra amin'ny fanenjena sy ny fanaratsian'ny olonantsika noho ny fampianaram-ponoantsika. Mampirisika antsika ireny tranga ireny ny amin'ny tokony andalianantsika misimisy tsaratsara kokoa ny fotom-ponoantsika sy ny fampianaran'ny Eglizy mba haretantsika hatramin'ny farany. Aoka isika samihezaka hiala amin'ny fahotana izay manohitra ny lalàn'Andriamanitra ka hiroso amin'ny lalan'ny fibebahana na iza izy na iza. Ripo rehetra rahalahy, mila mpiandriondry tahaka an'i Jesosy izao androntsika izao. Mila izany ireo olona marefo amin'ny lafiny rehetra, indrindra reto olona marefo ara-panahy sy ara-pitondratena resany eto ireto, koa ataovy amin'ny mpahamalinana sy ampitiavana ny asan'ny ran'Andriamanitra sy ankininy amintsika. Koa engana isika rehetra tsy ankanavaka mba tsy hompanilika ny hafa na fahiaradia amin'ny hafa, ho mpitondra azy ambavaka sy ho mpanarina arak'izay mety ho vitantsika. Entsika mbavaka koa ny papa sy ny Eglizy izay miezaka maneho an-trano ny toetra an'Andriamanitra tia ny mpanota sy ireo voahilika. Mitsodrano sy mirary soa ny isam-pianakaviany zahay mba ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao sy kasaina mandritra ity taona 2022 ity ombanin'ny vavaky ny fianakaviana masina tao Nazareta. Izahay evekan'ny Madagasikara ray aman-dreninareo. Anio faro janoary 2022.
Eo amin'ny sehatry ny toetrandro dia nivoaka ny ranomasina androany maraina be teo anelanelan'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ilay rivotoza Alvaro raha ny vaovao azo farany tamin'ny onjapeo pirenena. Na izany aza mbola betsaka ny rotsakorana entiny any amin'ny faritra matsehatra ambony Vatovavy sy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faniena ny rivotra netany satria manodidina ny 70 kilometatra isan'ora izany, mety azo herindray anefa izy any andranomasina ka isy ny fikorontanana be amin'izany ranomasina izany ka tsy tokony ampiasany ranomasina ireo mponina any amin'ny ilany atsimo atsinana ny nosy sy vatovavy sy fitovolany iny. Fa tafakatra maherin'ny telo arivo ireo olona trabona vokatry ny rivotoza Alvaro iny raha nambaran'ny BNGRC androany maraina. Raha hoan'ny distrikan'ny Morombe manokana dia efa maherin'ny efajato ireo trabona nafindra amina fokontany misy dimy any an-toerana. Ireo trabona ireo dia nifokontanin'ny Amboitsy, Antanandava, Avaradrova, Sitsiaky ary Tsinjorano. Lasibatra ny rano kosa ny tambary mirefy 200 hektara mahery any Berro. Ankoatr'ireo ahitana andrinjiro tapaka sy fahasimban-javatra hafa any toerana raha ny tatitra vonjimaika avy amin'ny BNGRC hatrany. Nanaja ny toromarika nomeny ny olona hoy ny jeneraly Andriakaja Elako Olivier tale jeneralin'ny BNGRC nosokafana avy hatrany hoy izy ny centre de coordination opérationnelle izay miasa andramanalina amin'ny fandrindrana ny fitantanana sy fanaramaso akaiky ny tranga. Efa andalana miazo any Morombe moa ankehitriny ireo ekipa amin'ny BNGRC sy ny mpiara-miombonantoko mitondra ny fitaovana samihafa ilaina manoloana izao fahavoazana mahazo ny mponina izao, isan'izany ny motopompy sy ny andritana ny rano sy ny sakafo ho an'ny trabona. Fa efa mandray ny andraikitra feno amin'ny fandalovan'ny rivodoza sy ny andro fahavaratra ny eo anivon'ny BNGRC itoy amin'ny alalan'ny fambiriana ireo tompona andraikitra isatsokajiny voakasiky ny asa izany ho an'ity androany ity, mitanina anjara toerana lehibe amin'ny fiahinany loza voajanahary sy ny tandiny doza ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpiara-miasa amin'ny BNGRC ho ny tale jeneraly ny jeneral Elak Olivier Andriakaja Omaly. Tsy voizao hatrany izy no miomana amin'ny fotoam-pahavaratra sy ny fandalovan'ny rivodoza ny BNGRC tsy miandry ny fanombohan'ny fotoam-pahavaratra vao miroso amin'izany izay ity rehefitra fa misy ny lamina efa apetraka momba izany, manazava ny jeneraly Elak Olivier Andriakaja tale jeneraly ny BNGRC.
Manao ny fiomanana ny BNGRC, ina ny fiomanana be dehibe fiomanana, jerena hoe ina zavatra nentsika niatrika aniny ny fitaovana simba be ny fitaovanareo, ina ny simba, ina ny tsy ampy, ina ny tokony ampiny. Efa fiomanana zay mijerintsika hoe reny fanaovana reny hoe plan de contingence nationale nanao nivon'ny région reny a dia efa vokatry ny fiomanana daholo zay. Ny mahazatra antsika moko raha voniteny fiomana dia hoe manahoana ny sakafo, manahoana ny vola hoentimana, izany rehetrarehetra zany a dia efa tafiditra ao anatin'ny atao hoe PPA zay ataony BNGRC, ataony ohatrany atao service ny direction sy ny ministera rehetrarehetra amin'ny isataona dia efa tafiditra ao hoe mazatasaka fa dia efa mametraka sahara ohatra mivaintana zao lazaiko anareo zao. Raha ohatra mbola tsy niomantsika tsy misy sakafo nyefina avy etrany a mitaotoliava raha ohatra fa niandry avy Antananarivo, fa efa nametrahana daholo a na fitaovana io na sakafo io a any amin'ireo toerana zay le voalazao. Ny prefet mihitsy nandeha any a nitoa efa misy motopompy napetraka tamin'ny Morombera tadidina aloha tamin'ny lasa efa tsy esorinany iny, dia mbola nitondra ihany koa ny prefet avy Antananarivo hoe sao de tsako monsieur Vizika hitondra zahay ahoana ny heritreritra dia misy hoe marina zany a tonga dia hoe toy zany ihany koa ny sakafo ho feny zany dia tsy atao fotsiny lay teny filamatra fa tena tanterahana ara-bateny sy ara-tsoratra izay voalaza.
Eo amin'izay vokatry ny andro ratsy izay ihany dia trano misy araiky amin'ny 20 ny simba ary olona manodidina ny 100 no tsy malaky alofana ao amin'ny tanàna Ambodirano kominina ambanivohitra Andaingo distrikan'ny Moramanga vokatry ny ora mikija ny faran'ny taona teo. Manoloana izao vona izao dia nandray ny andraiky ny avy hatrany ny solomavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tany amin'ity distrika ity dokotera Ratsobelona Lova Hirisoa sy ny fitaliavam-paritry ny ministeran'ny mponina sy ny fiaina ara-tsosialy any Loatra Mangoro Andriamatoa tafika Andriamahazo nidina ifotiny nijery ny zava-misy ny sady nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona ny faran'ny taona teo toy ny koveta, sobody fotsy, lamba fitafy, savony, voamaina ary ny kahie ho an'ny mpianatra ao amin'ny EPP. Nisy ny nitsifisihan'ny lakandrano amin'ny sisiny roa amin'ny arabe no isany natonga izao fidiran'ny rano tany an-tokantrano mponina izao. Hoy Ramatoa Ivonina isan'ny trabona no mitantara ny nanjo azy.
tokotokony tamin'iraika ambin'ny folo sasany ka hatramin'ny roa ambin'ny folo zany zay nitahita teto ambony fandriana. Efa rano ny sasaka tato an-trano, tsy hitanay intsony izay nialana fa nanentana naninona dia efa navelanay fa niainanay aloha ny navotanay a. Teny amin'ny arabe zay nipetraka natory mandra paharain'ny andro. Okan'izay ny zavatra niainanay, ny rano ngamba fa tokotokony tamin'ny efatra tany vo tena hoe nitsika nahitana ny entana tato an-trano.
Ankoatra ny fanolorana fanampiana dia nisy ny fanentanana manokana nataon'ireto tompona andraikitra ireto ny hitandremana amin'izao vanim-potoana ny rotsakorana izao. Ny solombavam-bahoaka Rajobelona Lova Hiriso sy ny taleparitry ny mponina any aloatra mangory Andriamatoa tafika Andriamahazo.
Dia nalaina moa izany a ny isan'ireo otrabona sy ny ataontsika hoe ravatrano a, dia rehefa azo izay a dia mijery izay hoe inona izany a no mba hoe entomanana kely anaovana voninkazo mahatratra mba hanampiana an'ireo olona tratrany vonareo.
Ito izay tenivon'ny fitaliavam-paritry ny mponina ny amin'ny mpikambana ao anatin'ny komity mitantana ny lozan'ny voajanahary a, dia manentany an'ny olona hiala mitoerana iva ka monjy ny toerana avo rehefa fantatra fa tsy azo antoka loatra akatoka izao a vanim-potoana ny orana izao, satria raha ny fanadiadiana dia ho betsaka ho bebe kokoa ny rotsakorana mandritra izao volana janoary izay hodiavintsika izao.
Amarana antsika ny vaovao eto an-toerana mahakasika ny fambolena. Itoy amin'ity volana janoary ity ny fampiofanana momba ny teknika fambolena sy fiompiana atao hoe fomofonja iarahan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ONG PPC Madagasikara manatanteraka. Taorin'ny tamin'ny herinandro nanofanana an'ireo tatsa misa 50 avao amin'ny boriboritany fahatelo fahefatra fahadimy ary fahenina Antananarivo renivohitra, dia tatsa 57 andrenivohitra sy avy any arivo mamy indray manomboka amin'ny alatsinainy valojanahary izao ny sitraka ny fiofanana tafiditra amin'ny drafitra 100 voalohany ny fitondranan'ny filohan'ny repoblika ny fampiofanana, ka isan'ny tsinjovina manokana ireo tokantrano tena sahirana isy ny fanomezana azy ireo tany hahafahana manangana trano sy tanimboly mba hahafahany manorina fiainana vaovao mifototra amin'ny fambolena sy mifiompiana ary nijono ao anatin'ilay tetikasa titravera. Teknika nahitaom-pahombiazana tatsy Afrika dia nitany Rwanda sy Zimbabwe moa ny fomofonja, ka tatsa sy teknisianina efa dimy tapitrisa no niofana tatsy Zimbabwe momba azy io. Isan'izany ireo 30 menatana alefa ny fitondrana niofana tany an-toerana tamin'ny heritaona. Iray amin'ireny Andriamatoa Mamy Razanak'olona mpampiofana momba ity teknika ity.
Mamokatra amina tany kely nefany a mahazo vokatra tsara. Ohatra zany ataontsika ao anatina 1639 mamokatra eo amin'ny 800 kilo anakatsaka, dia raha anatiny 1 hektara zany dia mahavokatra hatramin'ny 14 tonne any, nefa eto Madagasikara zany a eo amin'ny 3-4 tonne eo ny vokatra hitan'ny tantsaha. Dia teknika anankiray koatran'izay ny tena tsy fiasana tany intsony a, eo ihany koa ny fampiasana ny voly rakotra zay efa ataontsika, fa eo amin'ny fanarahana rify hoe misy refy arahana daholo ny zavatra rehetra. Izy moa anatin'ny teknika dia misy fifandraisa be amin'ny vokatra ilay izy a, ary ny tena ngeza be dia mila manaraka fotoana. Dia raha tsy manaraka fotoana ianao dia mety ho very vokatra be da be. Mampiavaka azy indrindra koa hoe misy fifandraisany amin'ny ara-panahy ilay izy, hoe afaka mifandray a ny maha-kristianina anao sy ny mampamboly anao, dia afaka hoentinao manao zavatra iny an-tsaha zany.
Ifadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Tafakatra 20 no namony ainy vokatr'ilay horohorontany na herivaika ny seho tany amin'ny penisily de noto faritra vony Japony alatsinainy teo. Ankoatr'izay maro ireo tranorava sy lalana potika vokatr'ity horohorontany izay nanana tanjaka 7.5 tamin'ny maritre firistera ity. Ankoatr'izay isany nabetsaka ny fahasimbana ny firehetan'ny ampahan'ny tanànany Wajima Seranatsambo any avaratry Penisily de Noto mariana fa rehatra amin'ny Tokyo renivohitr' Japon 27 kilometatra mialan'ny Noto ny fiovitrovitry ny tany ny samboara varobe ny ranomasina, ka nahatratra 4.5 metatra ny avon'ny onja tokantrano maherin'ny 3 alina ny tsy manana jiro vokatr'izany. Maro ihany koa ireo tokantrano tapaka ny famatsiana rano. Ivan dia mati vokatry ny fanafiana nataon'ny tafika israeliana maleriva ny filoha lefitry ny Hamas izay nitsoponenana tany Liban dia matoa Saleh al-Aruri ankoatr'izay dia olona enina hafa no maty vokatry ity fanafiana ity samban'izao tato anatin'ny telo volana nanomboan'ny ady teo amin'ny Hamas sy ny israeliana no misy fanafiana nataon'ny tafika jalona any amin'ny manodidina andrenivohitra libane tany Beirut ny Hezbollah libane sy ny mpiaradia amin'ny ramo no nokendrena tamin'izao fanafiana izao manahy mafy amin'izao toejavamisy any amin'ny faritra prosorian sy any gaza izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron ka nilaza ny tokony ampitsarana ny ady sy anamorana ny fandefasana ny fanampiana maha-olona ho an'ireo sivily sy ny tokony arovana ireo sivily ireo. Ihany koa no namarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity amin'ny sivin'ny fotoanantsika manaraka amin'ny tompo masom-baovao mandrapitafa amin'izay indray ary.